Jæja, halló kæru vinir og hjartanlega velkomin í aðra seríu af Varúð. Loksins. Hvað segið þið gott? Ég bara hress og kát. Ég að drekka te hérna. Það frekar mikill vindur úti þannig að ef að þið heyrið vindhljóð, þá verður það bara að vera smá svona ambiance. Ef þið skilji hvað ég meina. Heyrðu, sería 2 af Varúð verður, já, minnstakosti 7 þættir. Það mjög margt búið að gerast. Vá, ég ekki búin að gefa þátt í örugla svona 6 mánuði, ef ekki meira. Örugla meira. En það verður bara hafa það. Ég ætla ekki að fara að afsaka mig eða byggjast fyrirgefningar á því að hafa tekið með pásu. Ég gerði það bara. Og nú ég komin aftur, þannig að það ekki eftir neina að bíða. Good soup. Ég held að sé ekki sérst eftir sem ég lóki að tala núna í byrjun. Ég ætla að vera eitthvað að blára mjög mikið hérna í intrónu, en ég held ég hætti bara við það. Ég hef ekki eitthvað brjóðslega mikið að segja. Daginn í dag, ætlum við að tala mál. Sem hefur verið kallað frægasta mannhvarfið á YouTube. Þetta mál var út allt, frekar nýlegt, já. 7 ár síðan, ok, það ekki alveg frekar nýlegt, en allavega hana. Höndum okkur í þetta. Lars Mintak fæddist það 9. febrúar árið 1986 í Berlín, Þýskalandi. Lars var bara mjög venjulegur strákur, einkabarn sem að elskaði að veiða. Árið 2014, þegar Lars var 28 ára, fór hann með 5 vinum sínum í sumafrí til Búlgaríu. Þeir voru allir gamlir skólafélagar á aldrinum 25 til 30 ára. Þeir lenda á flugvöllunum í Varna þann 30. júní og keyra rúma 15 km að Golden Sands Resort sem er mjög vinsæll ferðamannastaður á sumrin. Hópurinn var á hóteli sem heitir Viva Club Hotel og eyddi næstu dögum í sólböð, djam og djús eins og maður gerir í útlöndum. En Golden Sands þekkt fyrir að vera staður sem að fólk fer til þess að djamma mikið og hart. Ferðin gekk mjög smurt fyrir sig þangað til 7. júli, daginn áður en að vinirnir áttu flug aftur heim til Þýskalands. Það eru mismunandi upplýsingar það hvað gerðist næst. Vitnisburður vina Lars var mismunandi og þess vegna eru ekki allir alveg sammála smáatriðin. En atburðarásin sem líklegust eftirfarandi. Lars og vinir hans voru á bar sem nú ekki frásögufærandi nema að Lars lenti í rifrildi við 4 aðra þjóðverja það hvort fótboltaliðið væri betra. SVF Werder Bern eða Bayern Munich. Lars sjálfur hélt með Werder. Þetta verður til þess að slagsmál brjótast út. Lars fær högg á vinstra eyrað og hljóðhimnan sprakk. Lars verður svo viðskila við vini sína, annaðhvort fyrir framan barinn eða á McDonald's skyndibitastað. Hvernig sem að það var, þá sést Lars ekkert meira restina á kvöldinu. Morgunin eftir segir Lars við vini sína að mennirni 4 frá barnum höfðu leikt mann, annaðhvort rússneskan eða búlgarskan, til þess að ráðast á sig seinna kvöldi. Vinirnir hans Lars trúðu þessari sögu hins vegar ekki, en vissu samt ekki hvar hann hefði verið alla nóttina. Þeir gátu ekki gefið upp hvar hann hefði verið eða hvað hann hefði verið að gera. Sama dag, 7. júli, fer Lars til læknis. Læknirinn skoðaði Lars og ráðlagði Lars að fljúga ekki í þessu ástandi. En við munum að þeir áttu flug aftur heim til Þýskalands sama dag. Vinir Lars buðust til þess að verða eftir með honum og kaupa síðan nýtt flug seinna en Lars sagði að það yrði allt í lagi með sig og hvatti vini sína til þess að fara heim. Læknirinn lætur Lars hafa lyf sem að heitir Cefprozil skrifað Cefprozil en þetta eru sýklalyf. Og læknirinn lætur Lars hafa sterkustu gerðina eða 500 mg. Læknirinn ráðlagði Lars líka að fara á sjúkrahús en það gerði hann ekki. Í staðinn fór Lars frá hótelinu á sama tíma á vinirni sínir. Þeir fóru sama til varna. Vinirnir fóru á flugvöllin en Lars legði herbergi á Hotel Color. Hotel Color er samkvæmt heimamanni ekki besta hverfinu fyrir ferðamann á hátindi sumarsins þar sem að ferðamanna iðnaðurinn er sem mestur en hverfið er hins vegar samt ekki eitthvað getto eða mikið alvarlega glæpi. Þetta kannski bara eitthvað svona fólk sem að nýtur sér það að það séu mikið ferðamennum til þess að kannski brjóta eitthvað á þeim. Samt ekki alvarlega, kannski bara smá glæpir eða eitthvað svoleiðis. Leið og Lars kom á hótelið byrjaði hann að haga sér mjög skringilega. Hann virtist mjög hræddur og í mjög miklu uppnámi. Eftirlitsmyndavélar frá hótelinu sína Lars labba upp og niður andyrið greinilega í uppnámi. Hann lítur oft út gluggana og felur sig á einum tímapunkti í lyftu á hótelinu. Lars fór svo frá hótelinu í kringum eitt nóttina og kom ekki fyrir en snemma morguninn nokkrum klukkutímum seinna til að sækja farangurinn sinn. Það ekki vita hvað Lars gerði innan tíma sem hann var í burtu en það vita að hann hringdi í mömmu sína hanna söndru. Lars hvíslaði í síman að fjórir menn var að eltan og ætluði að ræna og eða myrðan. Hann sagðist líka vera að fela sig eitthvað starf hátt uppi og þorði ekki að hreyfa sig á hættu við að detta niður og mögulega deyja. Lars sagði mömmu sinni að loka öllum debit- og kreditkortunum sínum en fullvissaði mömmu sína að hann væri með nóg af pening, nóg af seðlum. Hann spurði svo söndru út í lifin sem að læknirinn hefði gefið sér. Klukkan 5 morguninn mætti Lars á flugvöllin í Varna. Hann hringdi aftur í söndru mömmu sína og sagði henni að hann hefði komist heilla húfi á flugvöllin og væri á leiðinni til læknis á flugvöllinum. Hann var greinlega einhver læknir til staðar á flugvöllinum til þess að fólk geti farið í tjekkaðun og færi í flug. Ég vissi ekki að þetta væri til en það nú allt til greinlega í þessum heimi. Hann sagði líka við söndru í þessu sama símtali að hann væri ekki með pening á sér. Sem að var mjög skrítið vegna þess að hann hefði sagt við mömmu sína nokkrum klukkutímum áður að hann væri með nóg að pening á sér. Sandra sagði seinna við yfirvöld að hún hefði haft verulegar áhyggjur af Lars vegna þess að hún fann á sér að hann var virkilega hræddur við eitthvað. Lars fór til læknis að nafni Dr. Kosta Kostov sem að var staðsettur á flugvöllinum. Dr. Kostov hafði verulegar áhyggjur af Lars og ráðlagði honum að fljúga ekki vegna þess að loftþrýstingsbreytingarnar í fluginu gætu verið banvæn fyrir mann með sprungna hljóðhimnu. Lars hins vegar krafðist þess að fljúga. Hann skrifaði meira sig undir yfirlýsingu sem að sagði að Lars sjálfur tæki fulla ábyrgð á því ef að eitthvað myndi koma fyrir sig í fluginu. Dr. Kostov myndist þess að Lars hefði verið mjög stressaður og í uppnámi. Lars spurði líka Dr. Kostov út í lifin sem að honum hefði verið gefið daginn áður. Eftir rúma 40 mínútur hjá lækninum kom verkamaður inn í læknistofuna og þá missti Lars stjórn á sér. Hann sagði eitthvað í áttina að ég vil ekki deyja hér, ég varð að komast hinan. Lars sagði það, ekki verkamaðurinn. En það sem að gerist næst er ástæðin fyrir því að Lars er svona frægur á YouTube. Það er myndband sem að var tekið úr eftirlitsmyndavélunum á flugvillinum sína Lars hlaupa út frá lækninum í gegnum flugvöllin og út á bílastæði. Því næst fer hann yfir bílastæði, já, og klifrar 2,5 metra háa girðingu og hverfur svo inn í skóginn sem umkringir flugvöllin. Lars Myntak hefur aldrei verið séður síðan. Það hefur aldrei fundist tangur né tetur af honum síðan, já, úr myndbandinu. Sko, myndbandi í sjálfu sér mjög stutt. Ég mun setja þetta myndband inn á bæði Facebook-hópin og Instagram síðuna en ef að þið viljið sjá þetta núna, strax, þá geti ég líka bara googlað þetta, sko. En, þú veist, í myndbandinu þá lappar Lars inn með bakpoka og svona hliðar í þróttutösku. Hann talar við manneskju sem að virðist vera vísunum til vegar. Hann lappar svo með töskunni sínar inn flugvöllin, greinilega inn til læknisins. Og það næsta sem að við sjáum Lars hlaupa á eftir ganginum og út úr flugvöllinum, eins og ég sagði. Hann eitthvað með skokkar og lappar yfir bílastæði og það síðasta sem við sjáum Lars að klifra yfir grindverki í fjarska og skokka svo inn í skóginn. Sko, mér langar að tala með myndband að því að mér finnst það mjög skrítið. Það eru mjög, mjög margir sem að segja að hann hafi verið að flýja frá einhverjum. Ég tala það eftir en mér langar að ræða það núna vegna þess að, ok, hann hleypur hana út úr flugvillinum en svo hann bara eitthvað að rölda yfir bílastæði. Skilurðu, ef þú verir að flýja undan einhverjum, myndir ekki bara spretta alla leiðina í áttina að girðingunni? Skilurðu mig? Hann eitthvað minn Jú, jú, hann hleypur alveg út úr flugvöllinum en leiðan komin út þegar með einn svona skokkar hann bara og lítur svona kringum sig. Kannski verður hann að ákveða hvert hann væri að fara. En mér finnst þetta samt eitthvað spes af því að ef ykkur verður elta mig, bitch, ég var ekki að stoppa. Ég var ekki eitthvað að hingra eða að skokka, ég var í farin. Ég myndi hlaupa alla leiðina. Það var ekki spurning það, sko. En sem betur fer erum við mismunandi eins og við erum mörg. En þú veist, svona fight og flight response í líkamanum þá myndirðu hlaupa held ég. Æ, ég veit ekki allavega, höldum áfram. Það voru gerðar mjög viðfangsmiklar leitir af Lars. Það var lýst eftir honum bæði í búlgarísku og þýsku sjónvarpi. Fjölskylda Lars fór til Búlgaríu og réði einkar rannsóknamann Andreas Gutich sem að var staðsettur í Varna á þessum tíma. Ég von að finna Lars. Fjölskyldan bauðst líka til þess að borga háa upphæð fyrir hvern sem að gæti gefið einhverjar upplýsingar það hvert Lars hefði geta farið eða hvar hann væri mögulega. En það skilaði engu. Andreas rannsakaði ferðir Lars og leiði mér þess að herbergi á sama hóteli, Hotel Color, og Lars var á. Andreas viss það að Lars hefði upplifað eitthvað sem að kom honum úr jafnvægi, en hvað það var ekki vitað. Og já, ég ætla að byrja þessa aðra seríu á því að vera með óupplýst mál. Lars hefur aldrei verið fundin eins og ég sagði, en það eru mjög, mjög margar kenningar í þessu máli. Og ég ætla að fara yfir nokkrar hérna með ykkur í dag. Kenning númer eitt að Lars var að leita af afsökun til þess að byrja nýtt líf. Eins og segi, þetta mál var mjög vinsælt og meðal true crime aðdáanda á netinu. Ég ekki fyrsta manneskin sem að tala þetta mál og þið eru eflaust að hlusta á þetta mál aftur. Margir halda því fram að Lars hefði hlaupist á brott til þess að byrja nýtt líf. Það útskýrir kannski af hverju hann hvatti vini sína til þess að fara á undan sér heim. Það var svona auðvildara fyrir hann að komast í burtu. Sandra telur þessa kenningu ekki líklega. Ekki aðeins skildi Lars allan farangurinn sinn eftir, sem að gera það mjög erfitt að byrja nýtt líf í útlöndum, heldur hafði hann líka enga ástæðu til þess. Hann var mjög náinn fjölskyldunni sinni og vinum. Pabbi Lars hefði fengið heilablóðfall nokkrum árum fyrir hvarfið á Lars og hann var mjög duglegur að koma heim og aðstoða foreldra sína. Sandra sagði í viðtali við þýska fréttamiðilinn Spiegel Einmaðurinn minn fékk heilablóðfall fyrir 2 árum. Hann getur ekki unnið mikla líkamlega vinnu. Lars kom alltaf eftir vinnudaginn í virkjuninni og hjálpaði okkur. Við gætum ekki beðið betri son. Þetta sagði Sandra. Mér slíka mig fyndi að hugsa út í það, eða fyndi. Áhugavert að hugsa út í það að hann eitthvað meginn fer á flugvellin og síðan hleypur hann út og yfir sko 2,5 metra girðingu, það var bæði á gaddavír. Það var gaddavír efst á girðingunni. Ef hann var að leita sér að afsökun til þess að byrja nýtt líf, þá var þetta mjög dramatísk leið til þess að fara allavega. Og þá líka sáu allir að hann fór. Ef hann hefði gert þetta svona, hefði hann ekki bara farið af hótelinu með drastli sitt og já, tekið leigubíl og farið eitthvað. Skilur mig. Hann hefði ekki verið að hringi með mér sinna, hei, ég komin á flugullin og svo bara jítaði burtu. Nei, bara segja. Þetta kenning nummer 1. Kenning nummer 2 er að Lars hefði verið partur af einhvers konar glæpastarfsemi. Sumir vilja halda því fram að Lars hefði verið partur af glæpa starfsemi sem að fjölskyldan hans vissi ekki af, þá mögulega einhvers konar fíkni efna smygli. Þetta útskýrir mögulega af hverju Lars var aldrei fundin. Lars var samkvæmt fjölskyldu meðlumum ekki neitt tengdur fíkni efnum og hefði aldrei notað þau sjálfur. Sumir segja að bæði Lars og allir vinir hans hefði verið partur að þessari sumu glæpa starfsemi þannig að vinirnir hefði mátt fara heim en Lars hefði þurft að vera eftir í Búlgaríu til þess að tryggja að vinirnir myndu ljúka verkinu hvað svo sem að það var. Þetta þýði þá væntalega að allir vinir hans Lars hefði verið partur af þessari starfsemi og kannski þorði þeir ekki að segja neitt á hættinu við að Lars erði myrtur. En það er ekkert sem að stiður þessa kenningu, vinirnir hans segi ekki neitt sem að, þú veist, ok. Ef að maður væri partur af einhvers konar glæpa starfsemi þá myndi maður ekki segja það. Það væri þetta bara svolítið svona lost cause. Kannski tóku þeir hann bara höndunum í sjóin eða fórum með hann einhvert lengst í burtu eða traffikuðu hann eða eitthvað, þú veist, það er alveg möguleiki. En mér stöðum mjög ólíklegt og það hefði líka... Þessir vinir hans haft þetta samvískunni í mörg ár og yfirleitt eitthvað sem að brotnar undan pressunni fyrir það seinna. Kenning nummer 3 er að Lars hafi verið myrtur. Þar alveg möguleiki á að mennirnir 4 eða einhverjir aðrir hafi verið á eftir Lars með eitthvað slæmt í huga. Hann sagði við mömmu sína að þá væri menna eldan og að reyna myrðan. Það útskýrir af hverju hann hljóp í burtu. Hann hefur kannski haldið að verkamaðurinn sem að koma á læknistofuna hafi verið eitthvað annar. Fólk segir líka að hann líti út fyrir að vera að hlaupa í burtu frá einhverjum á myndbandinu. Ég er búin að segja mín að skoðuna því. En kannski vissu þessir sömu menn af honum á hótelinu og fylgdu honum á flugvöllin og elta hann út í skó. Hins vegar er það sannað í stöðunni að Lars hefur aldrei verið fundin Og það er ekki einu svona víst að hann sé dáin. Það er líklegt, en það er ekki víst. Og það sem að ég er að pæla í þessari kenningu er að af hverju sjáum við þá aldrei neina menn. Lars var í alveg 40 mínútur inni á flugullinum. Hefðu fólki ekki eldan, skilur, hefðu mennirnir ekki eldan á flugullin. Ef ekki, hefðu mennirnir þá ekki eldan eftir hann fór út á bílastæði og okkur sjáum við þá ekki á eftirlitsmyndavélunum. Og líka, ef hann var myrtur og líkinu hans plantað einhverstaðar, þá finnast þau mjög oft nema þetta sé eitthvað brjálaðislega vel gert. Þetta kenning nummer 3. Kenning nummer 4 er að Lars hafi verið undir áhrifum eiturlyfja. Það er sagt að eiturlyf séu mjög algeng, ódýrt og auðvelt að nálgast þau á Golden Sands svæðinu. Ef að Lars var að taka neytilif og drekka, þá er alveg möguleiki á að hann hefði séð ofsjónir eða farið í slæma vímu. Hins vegar finnst fjölskyldu Lars þetta ólíklegt vegna þess að, eins og ég sagði áðan, hafði Lars aldrei verið í neyslu eða óreglu maður. Hins vegar ég viss að það sé ekki margir að spjalla við fjölskylduna, foreldra, það hvort, hvenær eða hvern eitilíf maður sé að taka, ef maður gerir það. Og það greinilega algengt að nota eitilíf á svoðinu og þá getur Lars bara hafi látið undan hópþyrýstingu ákveð að prófa. Það líka oft þau sem að fólk notar bara eitilíf í útlöndum, kannski ekki í neyslu. En fær sér eitthvað út í útlöndum bara til að djamma betur eða eitthvað, ég veit ekki, ég get ekki sagt að ég segi hana þeim. Það líka vita að áfengi og eiturlif blandast ekki mjög vel saman en það fer allt eftir því hvaða eiturlif hann hefur verið að nota. Vinir hans myndust ekki á hann inn að fíknuna neyslu en margir kenna sýklalyfinu Líka, sko, þetta, ef að hann hefur verið í neyslu eða að dópa eitthvað, út í Búlgaríu, þá hefði ég vonað að vinirnir hans Lars hefðu verið með hreina samvisku og látið vita. Það eru margir sem að kenna sýklalyfinu Eirðarleysi og ofvirkni skráð sem algengar aukaverkanir sefprófísíl. Sefprósíl. Læknar hafa rannsakað að sum lyf og eða sýklalyf geta mögulega orsakað að einstaklingur fer í geðrof. Þetta væri mjög góð kenning og myndi haldast í hendur við næstu kenningu en gallin við það að Lars tók aldrei sýklalyfið. Hann fór ekki einu sinni í apótek og tók það út og Lars var ekki heldur með negin lyf í farangrunum sínum þannig að þessi kenning fellur sjálfa sig. Seinasta kenningin að Lars hafi farið í geðrof og ég ætla að segja það strax núna, ég ekki sálfræðingur, ég ekki geðalæknir. Þetta bara upplýsingar sem ég hef fundið á netinu frá öðru fólki, ekki hálsökum mig, ok? Ég ekki til það, ekki fyrsta þættinum allavega gera það næst eða seinna. Þessi kenning virðist kannski koma upp úr þurru en... Það margt sem að skýrir þessa kenningur þegar maður kafar aðeins dýbra. Lars var ekki búin að haga sér neitt skringilega alla ferðina fyrir en að hann lendir í slagsmólunum. Vinir Lars minnast þess að hann hefði borðað lítið alla ferðina en annars tóku þeir ekki eftir neinu skringilegu í hegðun hans. En þetta, sko, þegar maður í útlöndum þá kannski borðað maður ekki eitthvað brjánlega mikið. Kannski fyrst matur bara ekki góður eða treystir kannski ekki matnum sérstaklega vel. Þannig að mér finnst ekkert skrítið. Þessi punktur finnst mér ekkert eitthvað brjálæðilega skrítin. Dr. Todd Grant sem með BS-gráðu í sálfræði og löggiltur geðheilbrigðisráðgjafi gerði YouTube-myndband máliðans Lars myndtök. En ekki hvað, þetta var mjög vinsælt mál. Hann heldur því fram að Lars hefði farið geðrof en ekki að völdum lyfjana. Vegna sem tók þau ekki. Dr. Grandi telur það mögulegt að Lars hefði fengið heilahristning við höggið og þannig farið í geðrof. Hins vegar margt sem að bendi til þess að þessi kenning sé ekki trúverðug. Mikill meiri hluti heilahristinga enda ekki í geðrofi og þegar það gerist þá koma afleiðingarnar yfirleitt vikum mánuðum og jafnvel árum seinna upp á yfirborðið. Það ekki algengt að afleiðingarna komi strax og þá hefði læknirinn sem að skoðaði Lars til að byrja með að öllum líkindum tekið eftir því. Dr. Grandi telur samt að eitthvað geðrænt hafi átt sér stað hjá Lars, hvort sem að það var mjög slæmt þunglindiskast eða geðrof. Það útskýrir hegðunina hans upp að vissu marki. Geðrof eru algengustu afleiðingar geðklofa og væni sýki eða ofsabrjálæði á ensku paranoia fylgir oft geðklofa. Væni sýki getur fengið fólk til þess að flýja aðstæðunar sem það í en ekki hlaupast á brott og skilja allt eftir eins og Lars gerði. Einkenni geðklofa koma oftast fram á úlings eða fullorðisárunum. Hjá sumum kemur röskunin smátt og smátt og missir einstaklingur þá smám saman tengsl við raunveruleikan en hjá sumum koma einkennin fram snögglega og oft í tengslum við streitu eða áfall. slagsmálin hefðu geta verið áfallið í þessu máli. Þessi, hann var ekki að hafa þessi neitt skilningilega sem gerist þetta. Hann far áfall, það eru slagsmál. Þetta alveg þungt högg sem hann hlýtur að hafa fengja því að hljóðhimnan springur. Nú veist þannig að kannski var Lars með geðklofa. En vissi bara ekki af því að því hann hefði aldrei upplifað það áður. Og þessi slagsmál var áfallið sem að triggeraði geðklofan hjá honum og kom honum í geðróf. Það útskýr líka kannski að hann hélt að það væri eitthvað að elta sig. Kannski voru mennirnir sem að vara eldan ekki alvöru menn heldur ofskinninir eða ofsjónir hjá Lars. Að því að ofskinninir, ofsjónir og ofheyrn eru einkenni geðklofa. Ég hins vegar ekki að greinan með geðklofa eins og ég segi ég ekki geðlæknir en það gæti alveg verið. Geðklofa samt mjög alvarlegur sjúkdómur. Þessi kenningan sem geðklofa útskýr samt ekki af hverju hann var aldrei fundin. Ok, kannski fór hann í skóginn og dópar úr ofþornun eða vegna annara áverka og líkið hans hafði bara aldrei verið fundið. Og þá kannski hægt að horfa á dýr, kannski voru eitthvað dýr sem bara fóru í líkið hans. En það hlýtur þá að hafa tekið eitthvað tíma og foreldrar hans Lars voru mjög fljótir að leita af honum. Skilur mig, og í langan tíma. Þannig ég veit það ekki. Ég veit ekki neitt, ég veit ekkert nema þetta sem ég að segja ykkur. Sem er slatti, vil ég meina. En alveg sama hvernig á þetta máli litið, þetta er stór furðulegt mál. Og það eru svo miklu, 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 miklu fleiri kenningar sem að fljóta internetið. Sumar miklu líklegri en aðrar en ég ætlaði ekki að vera hann í allan dag samt. Það til dæmis að svo kallar lizard people eða eðlufólk hefði tekið hann og gefið geimverum hann sem gjöf. Ég meina, ok, það alveg, þú trúið því eða þú trúið því. Og svo önnur sem að mér finnst mjög krútleg. Að Lars hefði bara reikað eitthvað í burtu og gömul amma hefði tekið hann inn sem sinn ein son og Lars hefði bara lifað góðu lífi í Búlgaríu. Ég vil að þessi kenning sé svo rétta en við vitum að raunveruleikinn er aðeins yfirleitt, aðeins verri en það. En já, það gott að láta sér dreyma. Móðir Lars, hún Sandra Myntag, er ennþann dag í dag að leita sinn sínum. Hún hefur komið fram í mörgum sjónvarpsviðtölum bæði í Þýskalandi og í Búlgaríu og hún heldur upp í mjög virkri Facebook síðu. Hún er líka með Instagram og heimasíðu. Ég horfði á mjög sorglegt myndband við Söndru þar sem hún er miður sín að segja frá sinni sínum og byðja fólkum að gefa bara einhverjur upplýsingar. Og þetta er svo erfitt, þú veist, hún að gráta og ógislega bara vont, þetta bara ömurlegt, þetta bara hræðinlegt. Og þú fær engin svör og það ekkert hægt að gera fyrir þig. Og þú veist ekki neitt og hún ennþá að leita hvað sjörum seinna. Hún bara fullar en kona að leita að sinni sínum. En já, Lars var eða er 180 cm með skorleita hár og brún augu. Það var síðast séður í gulum ból, dökkum stuttbuxum og hvítum adidaskóm. Hann var grannur, íþróttamannslegur og hraustur með frekar breytt nef og ör á hægri framhandlegg. Það eru margar myndir sem að gefa í skyn hvernig hann hefði litið út í dag og ég hveti ykkur að hafa máli hans Lars á bak við eyrað ef að þið ferðist einhver tíman til Búlgaríu og hver veit, kannski leysið þið frægasta mannshvarfið á YouTube. Jæja, börningu, þetta var málið hans Lars Myntag og ég kannski glemdi að nefna það en það hafa verið fólk sem að telur sig hafa séð Lars, þú veist eitthvað vörubílstjóri sem var bara hey, ég sá hérna mann sem að leit út fyrir vera hann en þetta hefur alltaf bara komið út neikvætt, skilur við, hann hefur aldrei fundist, það hefur aldrei fundist neitt af honum. Þetta er mjög furðulegt mál. Hvernig maður getur bara svona gufað upp og kannski er það ekki að fylgja sögunni hvernig landslagið er voru klettar, voru sprungur voru, var einhver staðar það sem að Lars hefði geta dottið oní og bara aldrei fundist aftur veistu, svo í hrauninu hérna á Íslandi ef þú hverfur oní líkunar og þú finnist eru litlar það er alveg einhver líkur en litlar Þannig að, já, þetta er stórfyrirlegt, en ég vona bara að þið hafi notið þess að vera hérna með mér í dag. Takk, ef þið eru að hlusta, ef þið eru hérna ennþá, takk kærlega fyrir þolinmæðina sem þið eru búin að sýna mér. Takk kærlega fyrir stuðningin að vera hérna ennþá að hlusta á mig einhverju hálfu ári seinna. Ég kann ótrúlega mikið að meta að þið séu hérna að hlusta á mig og ég bara komin í gírin. Ég komin í gírin og tilbúin í að gera fleiri þætti. Það bara þetta sama gamla. Ég með Facebook-hóp Varupodcast, ég með Instagram varu.podcast, ég með Gmail varupodcast@gmail.com og já, ef þið eru með eitthvað mál sem þið vilja að ég taki, endilega sendi mig línu og ég skal skoða það. Ég get ekki lofað að ég taki þau, en ég mun samt skoða það. Og já, eins og segi takk, 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 sara knús í hús, ég ótrúlega þakklátt fyrir ykkur. Ég hef það bara gott ef ykkur langaði að vita. Ég er bara mjög góð og hef það bara mjög ágætt. Og mér líður vel, þannig að, já, þurfti aðeins að vinna í sjálfur mér. Ég fekk smá burnout, held ég, smá podcast burnout. En ég komin aftur og, já, bara til í slæðin. En eins og ég segi, takk fyrir að vera með mér í dag. Takk fyrir stuðningin. Knús í hús. Bye.